Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Како што расте загадувањето со пластика, се зголемува интересот за одржливи алтернативи како биопластиката. Глобалното производство на пластика е повеќе од двојно зголемено од 2010 година, но исто така и загрижеността за правилниот начин на отстранување. Од прилогот на Махнас Ангури, подготвен за SPS News. Глобалното производство на пластика е проблем за кој експертите велат дека е на работ да стане неуправлив. Меѓу нив е и професорот Джефри Спинкс од Универзитетот во Волонгонг, кој вели дека сите сме запознаени со пластиката која завршува во водите и внатрешноста, предизвикувајќи отпадоци, па дури и се распаѓа во микропластика.
We're all familiar, of course, with plastics that end up in the waters and the land, causing litter and even breaking down into things like microplastics.
На глобално ниво се произведуваат 460 милиони тони пластика. Се проценува дека тоа ќе се удвои до 2040 година. Пластиката направена од фосилни горива предизвикува 3% од стакленички касови, бројки кои потекнуваат поголема побарувачка за одржливи алтернативи како биопластика, направени од растителни извори. Доктор Дебра Лао од CSIRO вели дека има многу предности на биопластиката. Според Лао, тоа ја пополнува таа празнина додека се оддалечуваме од нашата зависност од фосилни горива. Тие всушност имаат помал јаглероден отпечаток во споредба со традиционалната пластика од фосилни горива, вели Лао.
Fills that gap as we transition away from our dependency on fossil fuels. They actually have a lower carbon footprint compared to traditional fossil fuel plastics.
Но фрлањето на биопластиката може да биде збунувачки и Джефри Спинкс вели дека може би е виновно нејасното етикетирање. Некои биопластики, вели Спинкс, се биоразградливи, па дури и компостливи, а некои не се. Ако има етикета на која пишува дека е биопластика, тоа не мора да значи дека е погодна да влезе во систем за компостирање или биоразградлива постројка.
Some bioplastics are biodegradable or even compostable. And some are not. So if you have a label that says it's a bioplastic, it doesn't necessarily mean it's suitable to go into a composting system or a biodegradable facility.
Доктор Лао од CSIRO вели дека конфузијата околу биопластиката може да доведе до тоа тие да завршат на депонија или да контаминираат друго рециклирање, што предизвикува повици за појасен јазик, што може да биде околу подигање на свеста и разбирањето за различните символи за сертифицирани материјали за компостирање или биоразградливи материјали, за луѓето да можат да разберат што значи тоа и каде можат да одат тие материјали.
Which can be around raising awareness and understanding of the different symbols for certified compostable materials or biodegradable materials so that people actually understand what that means and where those materials can go.
Во моментов биопластиката сочинува само 1% од пластиката во Австралија. Професорот Спинкс вели дека цената е огромен фактор и дека треба понатамошни истражувања за да се намалат трошоците и регулатива за потекнување економски поодржливи практики.
I think we've got to see further research to reduce cost, certainly a scale up of production to reduce cost, but probably also some regulation to encourage these practices and to make them more economically sustainable.
Доколку се решат овие предизвици, експертите велат дека биопластиката нуди ветувачко решение за намалување на зависноста на човештвото од фосилни горива и загадувањето со пластика. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.